Iuca Viorel la Sacramento, California, în data de 31 iulie 2005. Dimineață.
Știu că n-am terminat cu toate cuvintele frumoase, dar și când ieșiți la amiază și când mergeți acasă, continuați să împărtășiți cuvinte frumoase. Vă invit să vă așezați și o să vă invit să facem un pic de istoric. O să ne întoarcem puțin la ziua creației, la ziua în care Dumnezeu l-a făcut pe om și la prima întâlnire a omului cu Dumnezeu. Cred că au fost momente deosebite și probabil că Adam și apoi Eva au crezut că toată viața lor vor trăi fericit întâlnindu-se doar cu Dumnezeu, cu acea ființă care mereu le înnobilează caracterul. N-a trecut însă foarte mult timp și Adam și Eva au trebuit să constate că lângă un Dumnezeu iubitor, lângă o ființă care le vrea în mod permanent binele, binele absolut, binele suprem, mai există o ființă care, oricât de mult ar spune că le vrea binele, vrea distrugerea lor, vrea nefericirea lor. Adam și Eva ajung să constate că lângă un Dumnezeu iubitor, un Dumnezeu consecvent în bunătatea Lui, există un Lucifer care vrea distrugerea lor. Acesta a fost Edenul și Adam și Eva părăsesc Edenul și probabil s-au gândit că de acum înainte, în afara Edenului, nu vor avea de-a face cu diavolul. Și nu trece foarte mult timp și copiilor, și apoi Adam și Eva, uitându-se la copiii lor și trecând prin suferința provocată de pierderea unui copil, ajung să constate că diavolul rămâne consecvent, îl urmărește pe om acolo unde se află, bate la ușa fiecăruia, gândește, îl ispitește ca să aducă nenorocire. Și vor vedea oamenii pe parcurs cele două lucruri. Și Avram, și un David, și un Ilie, și profeții, și cei din timpul Noului Testament, vor constata că atunci când se uită la lumea în care trăiesc, pe de o parte vor găsi un Dumnezeu care nu uită că ne-a creat, nu uită că suntem mai Lui, nu uită că are un plan minunat pentru viața noastră. Un Dumnezeu care în mod necontenit ne va vorbi, ne va căuta, ne va ierta și ne va spune că ne vrea cu gelozie pentru El. În același timp, există un dușman, dușmanul veșnic, care nu obosește, care nu uită de noi, care vine să ne cearnă, care vine să ne încerce și care urmărește distrugerea. Odată cu venirea Domnului Iisus Hristos în lume, se înființează biserica. Și foarte mulți probabil cred că odată ce se înființează biserica, diavolul nu mai are niciun loc în biserică și nu mai are nimic de a face cu aleșul lui Dumnezeu. Și mai devreme sau mai târziu, cei mântuiți constată că ispitele continuă, diavolul este perseverent și caută să înșele dacă este cu putință și pe cei aleși. În dimineața aceasta am citit un pasaj din Scriptură și aș vrea să vă subliniați în minte, măcar dacă nu subliniați în Scriptură, versetul 27. Știți că Apostolul Pavel, pe de o parte, avea în inima lui misiune. El dorea din toată inima ca împărăția lui Dumnezeu să crească. El dorea ca în fiecare localitate, dacă este posibil, să se înființeze o biserică. El este omul care spune, frații mei, dacă am probleme cu ceva, eu am probleme cu inima. Am o durere necurmată în inima mea. Mă rog pentru frații mei. Lupt în rugăciune pentru frații mei de sânge, de neam. Vreau să stârnesc în ei gelozia. Vreau să găsesc metode prin care să-i ajut să priceapă că Iisus Hristos a venit și pentru ei. Că Iisus vrea să le ofere mântuirea. Că neprihănirea căutată de evrei, an după an, zeci de ani la rând, sute de ani la rând, nu se poate obține prin lege, dar se poate obține prin Iisus Hristos care a venit, a murit, și a trăit și a înviat pentru noi. În același timp, știți ce spune Apostolul Pavel? Mă gândesc la cei nemântuiți. Mă doare pentru ei. Mă interesează mântuirea lor. Fac totul în ce mă privește ca cei mai mulți să găsească mântuirea. Dar în același timp, spune Apostolul Pavel, în fie fiecare zi mă frământă grija pentru biserici. El se duce, vestește cuvântul, se întemeiază biserici, bisericile sunt organizate, măcar puțin cât timp să dea acolo cu ei, și apoi spunea fraților săi, hai să ne întoarcem să vedem ce fac frații noștri. Facem o călătorie misionară, să mergem să-i căutăm pe frați, să-i întărim, să-i lămurim în cuvântul lui Dumnezeu. Scrie scrisori, fraților, se lupta în fiecare zi în rugăciune pentru frații săi. Un om care avea inima pentru lumea pierdută, îi dorea pentru Hristos. Și un om care avea inima pentru biserică, pentru mireasa lui Hristos, și o dorea sfântă, curată, fără prihană, un om care se ruga și muncea pentru aceasta. Și lucrurile pe care apostolul le scrie bisericilor, la un moment dat scrie în epistola aceasta, frații mei, vreau să vă atrag atenția asupra unui domeniu. Să nu dați prilej diavolului. Să nu creiați ocazii prielnice diavolului. Prin aceasta apostolul Pavel spune bisericii, dragii mei, diavolul vă are în vedere și pe voi. Și diavolul așteaptă ocazii în care să lucreze, să vă prindă. Voi ca mântuiți, aveți grijă să nu creiați nicio ocazie prielnică pentru diavolul. Înțeleg de aici că, pe de o parte, noi putem să creăm ocazii diavolului, dar înțeleg în același timp că apostolul spune, când îi creezi diavolului o ocazie să lucreze, întotdeauna faci rău, întotdeauna ești greșit. Când îi dai voie diavolului să lucreze, când îi deschizi lui ușa, întotdeauna faci rău. De ce facem rău atunci când creăm ocazii diavolului? Pe de o parte, datorită faptului că diavolul are ocazii create de el însuși. Vedeți, în viață sunt situații diferite. Sunt oameni care folosesc ocazii. Sunt oameni care pierd ocazii. Și poate de multe ori noi ca mântuiți spunem, Doamne, aș vrea să am înțelepciunea să nu pierd nicio ocazie creată de Tine. Considerăm că una din binecuvântările care ar putea fi în viața noastră, să mă uit de fiecare dată, îmi creează Dumnezeu o ocazie, să o folosesc în mod înțelept. Sunt oameni care pierd ocazii create de Dumnezeu. Dar vreau să vă spun că există ceva mai înalt decât a folosi fiecare ocazie. Știți care este treapta aceea? Să-ți creezi tu însuți ocazii pentru lucruri bune, pentru a vesti cuvântul, pentru a exprima dragostea creștină, pentru a încuraja pe cineva. Nu să stai numai și să vezi dacă se deschide o ușă, ci să fii unul din cei care ai inițiativa și în orice lucrare bună să fii tu un deschizător de uși. Tu să creezi ocazia. De ce credeți că apostolul Pavel spune că pentru un creștin normalitatea este să fie cel din tâi în fapte bune? Creștinul nu este omul care așteaptă doar să vadă uși deschise. Creștinul este omul care în puterea lui Dumnezeu deschide uși. Este un deschizător de inimi, un deschizător de drumuri pentru gloria și pentru slava lui Dumnezeu. Dragii mei, când este vorba de satana, vreau să vă spun următorul lucru. El nu numai că folosește ușile deschise, el își creează suficiente ocazii. Și acum am următoarea întrebare. Dacă diavolul muncește zi și noapte să-și creeze el ocaziile, care este rațiunea să-i mai dau și eu ocazii? Să-i creez și eu ocazii. Apostolul Pavel știa că diavolul mereu caută ocazii prin care să-i ispitească pe frat, să-i zdrobească pe frat dacă poate, să-i întristeze, să-i încurce, să-i pună în confuzie. Și știind cât de mult lucrează diavolul, apostolul vine și spune, fraților, nu-i mai creați și voi ocazii, că și așa își creează el destule. Și așa își trimite el oamenii lui ca să creeze ocazii. Să nu dăm ocazii diavolului, pentru care el destule. Dragii mei, să nu creiem ocazii diavolului, pentru că, ascultați-mă, diavolul nu ratează nicio ocazie. Diavolul nu irosește nici o ocazie. Când ne uităm unii la alții, deseori avem o anumită durere, așa-i? Care este durerea? Probabil discuți cu cineva și spui, uite, eu am vizitat orașul vostru. M-am întâlnit cu o persoană, am dus-o cu mașina sau a fost o conjunctură în care am intrat cu cineva și am început să vorbesc despre Iisus Hristos. Și acum îl sun pe un coleg de-a meu și spun, dragul meu, în orașul tău este o persoană interesată în Evanghelie. Uite numele, uite numărul de telefon, uite o adresă mail, uite adresa unde stă. Te rog frumos, du-te, vizitează-o. Eu îți deschid ușa, folosește ocazia aceasta să apropii persoana aceasta de Dumnezeu. Și sunt peste o lună, două și spui, cum a mers întâlnirea cu persoana respectivă, cum a fost? Oh, frate, am uitat, am pierdut biletul. Sau atât am fost de ocupat că n-am avut timp. Sau spune, știi, am sunat odată, n-a răspuns nimeni, i-am lăsat un mesaj pe robot și am zis că dacă e interesat să discutăm lucruri spirituale, să mă sune. Nu m-a sunat, concluzia, nu este interesat. Ce gust ai atunci? Amar, așa-i? Spui, i-am deschis o ușă, Dumnezeu mi-a deschis-o mie, eu i-am deschis-o celuilalt. Era o ocazie în care puteai să faci ceva. Și ai irosit ocazia aceasta și poate nu te vei mai întâlni cu ea niciodată. Sunt creștini care irosesc ocazii. Sunt biserici care irosesc ocazii. Sunt predicatori care irosesc ocazii. Diavolul nu ratează nicio ocazie, frate și soror. Diavolul niciodată nu va spune, sunt prea obosit, e prea mult, e prea greu. Diavolul întotdeauna este gata să lucreze pentru împărăția lui, ca să distrugă lucrările din împărăția lui Dumnezeu. Le spuneam odată fraților, vorbind la înviere, despre învierea Domnului Iisus Hristos și ceea ce a plecat din grădina învierii, următorul lucru. Am observat că diavolul niciodată nu are probleme financiare și nu socotește cât investește în transmiterea minciunii. Vă aduceți aminte că din grădina învierii pleacă un singur mesaj. Din grădina învierii mesajul este Hristos este viu, a biruit moartea. Din nefericire, din casa Domnului, din templu de atunci, adevărul se schimbă în minciună. Dar știți care sunt calculele? Scriptura spune, i-au chemat pe ostași și le-au dat $5, așa-i? Că nu era scris mai mult în buget pentru misiune. Când le-au dat? Mulți. Și ce le-au spus? Don't worry. Dacă află șeful, noi mai avem. În bugetul nostru pentru stricarea adevărului există sume nelimitate. Stau și mă îngrozesc când aud pe frați, pe surori, bisericile, frate, ce merită să investim atâta misiune? Și am cheltuit $50 și nu s-o pocăi niciunul. De două luni de zile face misiune în zona respectivă, s-o pocăi doi copii, dar nu suntem siguri dacă au maturitatea respectivă. Eu nu vreau să spun că nu trebuie să gândim, nu trebuie să lucrăm cu înțelepciune, dar vreau să atrag atenția următoare. Dacă noi tot gândim, tot socotim, tot facem anumite lucrări, diavolul nu pierde nicio ocazie. Le spuneam cu durere celor din Southern Baptist următorul lucru. Ei după Revoluție au trimis în România niște misionari care să stea în România, să vadă cum se desfășoară lucrurile și să facă rapoarte. Și după ce stăteau un an, doi, trei misionari, făcea raportul, dar nu era bun raportul. Îl schimbau și trimitea un alt misionar ca să vadă dacă primul raport e bun sau nu. În câțiva ani, în timp ce ei trimiteau ca organizație misionari să facă rapoarte, s-au întâmplat două lucruri. Au fost biserici care au trimis misionari să vestească Evanghelia, slavă Domnului pentru ei, și au făcut misiune și s-au pocăit oamenii și mormonii și toate cultele. Ei n-au trimis oameni să facă rapoarte. Ei și-au trimis tineri, pieptănați, la cravată, școlați, și care vorbeau limba română și au făcut misiune printre români. Știți de ce? Creștinii pot pierde ocazii. Diavolul nu le pierde niciodată. El știe că are puțină vreme. Și când știi că ai puțină vreme, folosești tot ce stă la dispoziție. Toată armata o arunci în luptă pentru că este bătălia pe viață și pe moarte. Apostolul știa lucrurile acestea. Știa de lupta spirituală. Știa ce se întâmplă în lumea întunericului. Pentru că Dumnezeu a descoperit lucrul acesta și spune, fraților, nu-i dați ocazii diavolului. Că fiecare ocazie pe care i-o oferi, diavolul o folosește. Și ce poate fi mai trist decât să vezi o lucrare pe care o face diavolul și să vezi că Dumnezeu pe tine că diavolul s-a folosit de ușa deschisă de tine, de neatenția ta să folosească lucrarea respectivă. Dragii mei, să nu dăm ocazii diavolului. Pentru că diavolul întotdeauna lucrează spre răul nostru. Întotdeauna el va împacheta minciuna lui în ceva frumos. Dar nu veți găsi de la întemeierea lumii până astăzi un singur caz în care diavolul să fi lucrat spre binele nostru. Diavolul întotdeauna lucrează în detrimentul nostru. Și scopul lui major este pe orice cale să răcească relația noastră cu Dumnezeu, să ne îndepărteze de Dumnezeu, să ne țină departe de Dumnezeu, dar în niciun caz să ne închinăm lui Dumnezeu. Dumneavoastră știți că am fost creați să trăim în prezența lui Dumnezeu. Am fost creați să-L glorificăm pe El. Am fost creați să ne bucurăm în Dumnezeu. Și spunea Sfântul Augustin, Doamne, niciodată nu ne vom găsi liniștea și pacea decât atunci când vom fi din nou cu Tine, când vom fi în Tine. Numai atunci ai pace, bucurie, împlinire când ești în Hristos. De aceea, expresia preferată a Apostolului Pavel era în Hristos. Noi avem totul de plin în El. Dumnezeu ne-a așezat în El. Dumnezeu ne-a ales în El. Dumnezeu ne va proslăvi în El. Dar diavolul nu lucrează la aceasta. Diavolul vrea să ne despartă, să ne răcească, să ne țină într-o stare de amorțeală și niciodată vii și în clopot pentru Domnul. Și dacă diavolul lucrează în sensul acesta, dați-mi voie să vă întreb, care este rațiunea? Care este rațiunea să-i dau eu ocazie diavolului să-mi facă rău? Vreau să vă pun următoarea întrebare. Cât v-ați deschide ușa unui musafir care vine să vă bată copiii? Cât ați deschide ușa cuiva care vine să vă fure valorile din casă? Cât ați primi în casa voastră pe cineva care v-ar distruge familia și în loc de pace v-ar aduce tulburare, neînțelegeri, care v-ar strica viața de fiecare zi? Niciunul, nici eu, nici dumneavoastră. Și atunci întrebarea Apostolului Pavel este, dacă nu primim oameni care ne fac rău, dacă nu le creăm lor nicio ocazie și dacă vor ei să-și creeze ocazie, noi nu le dăm prilejul. De ce să dăm prilej diavolului? Dragii mei, să nu dăm prilej diavolului. Pentru că diavolul când ne atinge pe noi, îi atinge pe mulți alții. Vă rog să rețineți următorul aspect. Când Dumnezeu atinge o ființă, Dumnezeu prin ființa respectivă îi binecuvintează pe mulți alții. E adevărat? Când se pocăiește tata în familie, numai tata este binecuvântat. Nu se schimbă și starea din familie, nu se bucură și soția de o altă atmosferă, de o altă apreciere. Noi vorbim de un om care a fost transformat de Dumnezeu. Nu se schimbă situația copiilor, nu se schimbă situația în relația cu vecinii, nu se bucură cei de la locul de muncă când un om rău s-a pocăit și s-a întors la Dumnezeu. Nu câștigă comunitatea în care suntem când un om este atins de Dumnezeu, pentru că omul acela este bun, el este altruist, caută să trăiască în pace cu toți, vrea binele semenilor. Când Dumnezeu atinge pe cineva, întotdeauna efectele nu sunt doar în viața lui. Prin acea lumină aprinsă, prin acel om care este binecuvântat de Dumnezeu, Dumnezeu va binecuvânta pe alții. Numai că la fel se întâmplă lucrurile și când diavolul profită de o situație, când diavolul atinge pe cineva, când diavolul lucrează în viața cuiva, nu este vorba doar de persoana respectivă. Toți cei dragi, apropiați, suferă, sunt afectați. Diavolul, atingind o persoană, atinge familia, atinge mediul din jurul lui, atinge colegii lui, atinge societatea în care trăiește persoana respectivă. Apostolul Pavel dorea o lume mai bună, dorea o lume nouă. El știa că diavolul nu are interesul în înnoirea lumii prin înnoirea oamenilor. Și apostolul spune, fraților, să nu dăm prilej diavolului, că nu-i vorba numai de noi înșine. E vorba de toți cei din jurul nostru. Îi dai prilej diavolului să lucreze în viața ta. Și diavolul va folosi aceasta ca să-i distrugă pe mulți. Va spune apostolul Pavel când scrie evreilor următorul lucru, frații mei, să vegheați. Să nu dea în cineva lăstar de ce? Ca să nu întineze pe mulți. Noi știm că păcatul este o boală, este contagios. Vedeți, oamenii nu pot să spună, eu mă îmbolnăvesc de gripă, dar nu e nicio problemă, e problema mea, e viața mea. Dacă tu te-ai îmbolnăvit de gripă, trebuie să ai grijă de casa ta, de mediul din jur, pentru că îi poți contamina pe ceilalți. Când cineva s-a îmbolnăvit de lepră, indiferent cât de mic era semnul leprei, care simbolizează păcatul, știți care era porunca lui Dumnezeu? Izolează-l imediat. De ce? Pentru că altfel putea întreaga națiune de la un singur om să devină plină de lepră. Frații mei, să avem grijă, să veghem, să nu dăm prilej diavolului niciun domeniu, pentru că atunci când îi dăm prilejul, nu e vorba doar de noi. E vorba de mulți alții care pot fi întinați. Vă spuneam eu parcă, sau oricum am spus altora, dacă vreți, oarecum, soția lui Avram a dat prilej diavolului. Să o ajute diavolul în plinirea unei făgăduințe, așa-i? Dumnezeu i-a făcut o făgăduință lui Avram și familiei lui. Se va naște un copil și prin el voi binecuvânta națiunile. Și Sara, un pic cam grăbită, s-a gândit că poate ar fi bine să-i dea o mână de ajutor lui Dumnezeu. Noi avem probleme cu răbdarea, așa-i? Până își face ea desăvârșită lucrarea. Și poate că o vreme și Avram a crezut că Ismael este copilul făgăduinței. Că atunci când vine Dumnezeu și spune, ți se va naște un copil, Avram spune, Doamne, să trăiască Ismael înaintea ta. Cum nu este Ismael copilul făgăduinței? Nu, Ismael era copilul lipsei de răbdare, a inventivității lor. Dar până în ziua de astăzi, Ismael cu frate sau au probleme, așa-i? Nu e vorba de doi copii care nu se înțeleg, ci e vorba de o lume întreagă care nu se înțelege, pentru că atunci când diavolul prinde prilejul, el nu afectează doar o persoană, ci vrea să afecteze pe cât mai mulți, dincolo de imaginația noastră. Dragii mei, să nu dăm ocazie diavolului, știți de ce? Pentru că el nu face parte din echipa noastră. Acum, dumneavoastră știți că tot românul e fotbalist, așa-i? Eu cred că este și o explicație simplă. În România, oricând puteai să-ți faci o minge din niște zdrențe, dacă nu din altceva, și găseai o bucată de teren, dacă nu pășunea, unde să dai cu piciorul minge. Nu îți trebuia. Doi bolovani erau poartă sau două bețe, de acolo se certau că a fost pe lângă, dar asta e altceva. Dar tot românul e fotbalist, așa-i? Și ce mi se pare mie interesant? Că nu ne uităm la tricouri, la culoare. Nu ne uităm la tricouri. Dacă vreți, în termeni acestea, apostolul Pavel spunea, fratele meu, nu-i pasa diavolului, nu-i da ocazie, că nu-i din echipa ta. El poate să facă din mâini, încercam și noi pente când eram copii, atunci nu erau tricouri, știți cum era, fiecare era cum putea cu opincele lui și desculce. Încercai să-i faci semn, dar celuilalt, din cealaltă echipă, aici bă, aici bă, și el dacă nu era atent îți pasa și tu marcai. Și el s-a luat de cap și am crezut că unul de-a meu o striga. Vedeți, diavolul întotdeauna știe cum să-i încurce pe alții. Numai că Domnul spune, fii foarte atent, el nu face parte din echipa ta. El poate striga, am acum o ocazie bună, poarta e liberă, pot marca, dă mingea. Numai tu trebuie să fii atent să spui, dar nu-i din echipa mea. Și nu-i dau lui, pentru că dacă el marchează și va marca, marchează împotriva propriei echipe. Dragii mei, diavolul niciodată n-a făcut parte din echipa noastră. Este el acolo ca un intrus. Uneori mai îmbracă și câte o piele de oaie, așa-i? Ca să poarte tricoul din poporul lui Dumnezeu. Dar caracterul îi rămâne neschimbat. Apostolul Pavel spune, frații mei, să nu dăm prilej diavolului. Pentru că dacă diavolul marchează și el este specialist, marchează împotriva noastră, nu pentru noi. Poate că unii spuneți, frate, eu cred că ideea aceasta cu diavolul trebuie mult spusă celor nepocăiți. Că ei sunt acolo pe terenul diavolului, dar noi vorbim biserica, noi nu avem probleme cu el, așa-i? Dar nu știu de ce apostolul Pavel spune asta bisericii. Trebuia să o pună ca un apendice și să spună, uite, asta e pentru cei nepocăiți, nu pentru frații sfinți care sunt chemați la sfințenie, să o spune celor din piață când vă întâlniți cu ei să nu dea ocazie diavolului. Știți ce știa apostolul Pavel? Apostolul știa că diavolul a fost nerușinat dintotdeauna, fără obraz, fără scrupule. Apostolul știa că diavolul a venit la toți sfinții, din toate vremurile. Și dacă vreți să vă spun cât de fără rușine, fără obraz este diavolul, nu o să vă amintesc de David. Nu o să vă amintesc de oameni mari. O să vă amintesc de unul singur. De Domnul Iisus Hristos. Vă dați seama câte nerușinare poate fi în el dacă a avut tupeul să vină să-l ispitească inclusiv pe Fiul lui Dumnezeu? Asta ne spune tuturor că nu suntem scutiți, nu suntem lipsiți de vulnerabilitate. Întoarcerea la Dumnezeu nu ne face imuni la încercări. Întoarcerea la Dumnezeu, e adevărat, ne dă o natură nouă, ne dă o gândire nouă, ne dă un duh care ne călăuzește, ne dă o lumină pe cărarea noastră. Dar Mântuitorul spunea, vegheați, vegheați, vegheați. Apostolul vine și spune, frații mei, să nu dăm ocazie diavolului. Și am prezentat câteva rațiuni de ce să nu-i oferim nicio ocazie diavolului. Când vorbesc de atenția aceasta în a nu oferi ocazie diavolului, aș vrea să vă spun că trebuie să avem înaintea noastră absolut fiecare domeniu din viață. Nu există domeniu în viață la care să spui, aici nu trebuie să fiu atent. Poate tu te gândești, am nevoie de învățătură. Știi că diavolul se oferă ca învățător și el vrea să te învețe? Poate unul vei spune, eu nu mă interesez decât cu Scriptura. Pe mine nu mă interesează nimic în lume decât Scriptura. Eu sunt omul cuvântului, eu studiez cuvântul lui Dumnezeu și pe mine mă interesează să mă adâncesc în cuvânt. Dar n-ai constatat că diavolul se prezintă ca profesor de teologie, doctor în teologie? Inclusiv cu Domnul Iisus Hristos vrea să facă diavolul teologie și el, fără obraz, să-l învețe pe Domnul Iisus Hristos Scriptura, așa-i? Când Mântuitorul spune, este scris, diavolul spune, oh, vrei să discutăm din Biblie? Să vezi ce știu eu să sucesc Biblia? Și știți cum face diavolul când e vorba de Biblie? Ia bucăți separate din Scriptură. Jumătate de verset, jumătate de psalm, jumătate de capitol. Și vrea să te învețe el Biblia. Nu poți să spui, nici măcar când stai cu Biblia în față, nu poți să spui, diavolul nu mă va ispiti. Că, dragii mei, haideți să fim cinstiți cu noi înșine. Nu sunt ocazii în care stai cu Biblia în față și mintea fuge pe nu știu unde? Și citești două capitole din Scriptură și după ce ai închis, nici nu știi că ai citit Biblia. Sunt alții la care vine diavolul și spune, auzi, ce tu trebuie să citești mult Scriptura. Ar trebui să citești vreo 20 de capitole pe zi. Și diavolul îi pune asta în minte, citește cât de mult ca să reții cât mai puțin. Nu cumva să te apuci să ai un creion în mână și să notezi ceva ce ți-a spus Duhul lui Dumnezeu. Că s-ar putea într-o dimineață Duhul lui Dumnezeu atât să spună, fiți buni unii cu alții. Și tu să iei să te gândești, uite, vrea Domnul astăzi să fiu bun. Cu cine vrea să fiu bun? Vrea să fiu bun cu soția mea. Să fiu bun cu copiii mei. Să fiu bun cu vecinii mei. să fiu bun cu frații mei, să fiu bun la locul de muncă, să fiu bun în relația cu angajații mei. Și poate ar trebui să iei câteva minute și să te întrebi, oare cum îmi pot arăta astăzi, practic, bunătatea pentru oamenii aceștia? Dar dacă vrei să faci asta, diavolul nu mai poate de ciudă. El spune, zice, fii atent, ăsta chiar îi vin idei practice, ăsta e serios, și dacă eu o las acum să-și noteze câteva lucruri, s-ar putea să și le pună pe hârtie și să le aplice. Și vine diavolul și spune, băi, dar nu rămâi tu la un verset din Scriptură. Ce fel de creștin ești tu că tu rămâi la un singur verset din Scriptură? Mai citește vreo 20 de versete, mai un capitol, mai două, dacă te întâlnești cumva cu păstorul și spune întrebarea, ai citit azi din Scriptură? Să spui, frate, am citit întreaga epistolă. Și cu ce ai rămas? Păi cu asta că am citit întreaga epistolă. Vedeți? Citești cuvântul. Asta nu înseamnă că ești izolat de lumea întunericului și el nu te va ispiti. Vrei să capeți învățătură. Diavolul vrea să-ți aducă învățătură. Ce ziceți când e vorba de mângâiere? Oare diavolul are sfaturi pentru mângâiere? Cum să nu? El și-a luat doctoratul și în counseling. Și el știe pe toți să-i mângâie. Cu mânghierile lui, deșarte, dar care pot să prinde la urechea noastră. Dar dacă este vorba de ajutor, credeți că diavolul poate să ajute? Cu siguranță da. Pe cei care sunt al lui și pe cei care dau mâna cu el. Constatarea mea din Scriptură și din viață este următoarea. Domnul îi ajută pe a lui, slăvit să fie numele lui. Dar știți care e constatarea mea? Că și diavolul îi ajută pe a lui. Nici el nu se lasă mai prejos. De fapt, ceea ce face diavolul, el întotdeauna imită lucrările lui Dumnezeu, dar în sensul negativ. Când Dumnezeu are o inițiativă bună într-un domeniu, diavolul preia inițiativa și o duce înspre rău. El este unul care imită, dar în direcția negativă. Indiferent despre ce este vorba, diavolul poate să schimbe lucrul respectiv în ceva negativ. Dragii mei, aș vrea să ne gândim în dimineața aceasta, poate la câteva lucruri practice. Dacă vreți, aș putea să le spun chiar pe vârstă. M-am gândit la următorul lucru, dacă Apostolul Pavel ar fi scris copiilor, și sigur că a scris copiilor din biserică, că epistola era pentru toți, dacă el ar fi intrat în detalii, el n-a putut să intre în scrisoare, dar cu siguranță oamenii care au citit scrisoarea au început să explice bisericii. Știți ce cred că le-ar fi spus Apostolul Pavel copiilor și tinerilor? Nu lăsați diavolul să vă fure copilăria. Copilăria este o etapă frumoasă în viață, o etapă unică. Copilăria o poți trăi frumos, în pace cu părinții, bucurându-te împreună cu ei, având relații frumoase, frate, soră, trăind în unitate, bucurându-te de ce a creat Dumnezeu în jurul tău, pregătindu-te pentru viață. Știți însă că sunt foarte mulți copii și tineri cărora diavolul le fură copilăria și bucuria aceasta? Eu vreau să vă întreb ce copilărie au copiii care toată ziua stau în fața televizorului, în fața calculatorului, că le cumpărăm noi, oamenii spirituali, nu? Ca să fim mai liniștiți, zice unul, frate, i-am cumpărat la copil calculator, l-am legat la internet, zice, nu mai am probleme cu el. Liniștit ore întregi stă în camera lui și studiază. Eu m-am uitat la el dacă glumește sau s-o încălzi la cap. L-am întrebat, dar ta știi pe unde navighează el? Unde e acum? În America? În Coreea de Sud? La Casa Albă? Sau pe ce site e? Te uiți la copii care nu mai știu să se bucure, nu mai știu să zâmbească, nu mai știu să împartă o jumătate de ciocolată cu celălalt, așa-i? Nu mai știu aproape nimic din ce au știut alți copii. De ce? Pentru că diavolul le fură copilăria și uneori știți cum le fură? Cu ușa deschisă de noi. Că noi creăm ocazie diavolului să lucreze cu copiii noștri. Te uiți la tineri care nu mai pot avea nicio relație bună cu părinții, așa-i? Ferească Domnul să le dea părintele și un sfat. se intră într-o stare de alergie, pe toți medicii din Sacramento nu o pot vindeca. Frați care nu se mai înțeleg împreună în familie. Tineri care își ruinează sănătatea în droguri, în împlinirea poftelor păcătoase. Oameni care au ocazia să studieze și să facă ceva măresc pentru Dumnezeu în lume și nu vor face aproape nimic pentru că timpul acesta care Dumnezeu l-a oferit pentru studiu este irosit, este risipit. Vreau să le spun tinerilor următorul lucru și am fost ca voi. Și a fost o vreme când îi auzeam pe unii oameni că acum își amintesc mai greu, că citesc verset din Scriptură și nu-l mai rețin. Și tot mă întrebam ce limbă străină vorbesc oamenii ăștia. Eu am fost unul în viață care, în momentul în care ți-ai deschis gura să mă întrebi ceva, eu ți-am dat răspunsul înainte de a termina. Acum, nu o să vă spun câți ani am, că știți, câteodată mă uit în biserică și văd că sunt un frate atât de cunoscut și mă uit la el și zic, să-l pun pe fratele să se roage. Și zic, fratele, m-am mâncat cu el alaltă ieri. Fratele, a fost în comitet în urmă cu 2 ani. Și încep să mi se învârte rotițele în timp ce mă rog, Doamne, ai milă, nu mă face. Și se... Oh, zic, fratele Iuga, da, eu pe neam cu mine, da. A fost o vreme în care mă bucur că am folosit tinerețea învățând Scriptura, învățând Cuvântul lui Dumnezeu. Nu știu ce m-aș fi făcut în lucrare dacă n-aș fi investit anii adolescenței mele în studierea și în memorarea Cuvântului lui Dumnezeu. A fost o vreme în care fugeam pe deal și cântam în timp ce fugeam și nu pierdeam nicio notă. Acum n-am crezut că o să ajung așa niciodată. Strofa a doua nu mai cânt, că nu mai pot. Orică-i prea sus, orică-i prea jos, orică-i prea mult aer, orică-i prea puțin aer. Nu i-am înțeles multă vreme pe frate. De ce unii nu cântă? Ei săraci ar fi cântat mai tare ca mine. Dar nu mai pot. Dar știți ce bucurie am? Că atunci când am putut să cânt, am cântat. Nici acum nu mă las. Mă mai trezesc, eu mă mai înviorez, dar sunt oportunități în viață în care pot face lucrări mari. Pot să lauzi pe Dumnezeu zi și noapte. Pot să vorbești cu alții, pot să conduci pe alții în închinare. Sunt ocazii în viață și mă gândesc la tinerețe. Și câte ocazii le dă Dumnezeu tinerilor. Și sunt atâția tineri care pierd, risipesc valorile tinereții. Pentru că diavolul le fură. Și se crede că va spune Apostolul Pavel, nu dați ocazie diavolului, nu dați prilej diavolului să vă fure timpul, să vă fure bucuria, să vă fure sănătatea. Nu dați prilej ocazie diavolului tineri, dragi, să vă fure curăția morală. Să vă fure curăția morală. M-am bucurat mult, am auzit o fată care avea în jurul ei destule colegi cu o viață imorală. Și știți ce este interesant? Că diavolul vrea să-i umilească pe creștini, că nu-s ca a lui. Și celelalte colegi au luat-o peste picior și își băteau joc de ea, că ea s-a păstrat curată. Și Duhul lui Dumnezeu a ajutat-o pe fată să se oprească, s-a uitat în ochi la ele și a spus, auziți, dragile mele, eu oricând pot fi ca voi. Voi ca mine, niciodată. Asta nu înseamnă că diavolul nu i-a creat ocazii. Ea nu i-a creat ocazie diavolului să-și bată joc de curăția ei, de tinerețea ei și de viitorul ei. Dragii mei, ar trebui să le spunem noi tinerilor, ar trebui să învățăm pe ei și prin modelul nostru că noi nu trebuie să creăm ocazie diavolului. Le spun de atâtea ori tinerilor, nu dau ocazie diavolului să te călăuzească în căsătorie. Ce credeți, că diavolul nu-i bun consilier premarital? Hai, ce se pricepe ăsta la însurătoare și la măritit. Așa-i adună pe unul cu altul, că nici în iad nu o să stea bine împreună. Dar el nu le spune asta de acum. Și noi trebuie să recunoaștem pentru un copil al lui Dumnezeu, dacă vorbești de legea lui Dumnezeu, tot vii și îi spui de post, de rugăciune, de sacrificiu, de așteptare, să aștepți timpul Domnului. Vedeți, diavolul le exclude pe toate astea. Diavolul spune, tu nu trebuie să postezi, nu trebuie să te rogi. Vine exact ca la Domnul Iisus Hristos, spune, Doamne, ai venit să câștigi lumea asta. Dar nu văd rațiunea. Cruce, suferință, să fii lepădat, să te părăsească ucenicii, să te vândă Iuda cu un sărut pe 30 de arginți. Am eu altă ofertă. Acum, toată omenirea ce-o dau ție, un singur lucru aștept. Nu trebuie să treacă 3 ani și jumătate, închină-te mie. Dă-mi mie ocazie să te ajut să-ți împlinești dorința pentru care ai venit pe pământ. Ce frumos că Domnul Iisus Hristos știe lecția aceasta. Eu n-am venit să dau ocazie diavolului și n-am nevoie de ajutorul diavolului. Diavolul nu trebuie să mă învețe, n-am nevoie de sănătatea care mi-o dă diavolul, n-am nevoie de înțelepciunea care mi-o dă diavolul, n-am nevoie de averea care mi-o dă diavolul, n-am nevoie de nimic din partea lui. Pentru că eu am o relație bună cu Tatăl, lui mă închin și lui îl slujesc. Dragii mei, am putea vorbi mult după despre tine, așa-i. Ei să nu dea ocazie diavolului. Dar îndemnul acesta nu este pentru familiști. Eu cred că ar spune Apostolul Pavel familiștilor, dragii mei, nu dați ocazie diavolului să vă despartă, să vă separe. Nu dați ocazie diavolului să pună lucruri între voi. Nu dați ocazie diavolului să vă aglomereze atât de mult agenda ca să vă înțelegeți numai prin celulare și poate prin biletele pe frigider. Încălzește-ți mâncarea că am băgat-o la congelator. Diavolul va încerca să-i separe, pentru că Dumnezeu vrea unitatea. Și Dumnezeu vrea să ne creeze ocazii și să ne creăm ocazii să fim aproape și cu inima și cu trupurile, cu tot ce avem. Diavolul va veni să dezbine, aceasta este lucrarea lui. Nu-i dați ocazie diavolului să intre între voi. Și ce am observat vis-a-vis de familie? Mulți dau ocazie diavolului să-i pună în competiție. Te uiți câteodată la un soț și o soție, parcă sunt la Jocurile Olimpice. El sare 2 metri, ea 2 metri și un sfert. El 2 metri și jumătate. Și uneori sunt în stare să-și rupă gâtul care sare mai bine, care sare mai mult, care câștigă mai mult, care cheltuiește mai mult. Uneori competiția este și cât de pocăiți suntem în casă, așa-i? Și dacă diavolul îți bagă în minte sistemul acesta competițional, chiar în lucrurile bune, chiar în lucrurile bune, i-am auzit pe unii care spunea, fraților, să vă luați la competiție care sunteți mai pocăiți. Eu nu vă sfătuiesc așa ceva. Pentru că am observat că în orice competiție, în final, este un învingător și un înfrânt. Cât vă place când sunteți învinși? Nu prea văd mâini ridicate, nici eu. Știți, dacă intru în competiție cu nevasta în ceva, dacă ea câștigă, ce gândesc în sufletul meu? Încerc să fiu civilizat, o spun, felicitări, drag, ai câștigat, dar în sufletul meu zic, next time, următoarea rundă. Intru eu la categoria grea. Pentru că nu-mi place să fiu înfrânt. Nu-mi place să văd că altul primește laurii și eu stau. Îmi place mie să mi se pună mie pe cap. Chiar dacă soția e pe locul 2, nu? La urmă, îmi găsești un suport biblic. Nu da voie diavolului să pună în tine un spirit de competiție cu cei din casa ta. Acolo este colaborare, acolo este bucurie, acolo este ajutor reciproc. Sunt atâtea lucruri pe care diavolul le-ar spune familiștilor, da? Credeți că pentru bătrâni n-ar avea nimic de spus? Bătrânii sunt scoși de pe listă, așa-i? Bătrânii nu pot crea ocazii diavolului. Eu cred că bătrânilor le-ar spune, nu dau ocazie diavolului să creadă că acum n-am mai are niciun rost că trăiești pe pământ. Nu dau ocazie diavolului să spună în minte că Dumnezeu a uitat de tine. Eu am auzit creștini care spune, frate, a uitat Domnul de mine. La ce mă ține aici? Că el de mult se pare că și-a încheiat alergarea. Acum nu vreau să judec pe nimeni. Că aveți un pic din duhul lui Ilie. Că și Ilie, într-o stare de criză spirituală, a început să-L sfătuiască El pe Domnul. Doamne, nu sunt mai bun decât părinții mei, ia-mi viața, nu mai merită să trăiesc. Interesant că dacă El ar fi vrut să moară, și ce trebuia să facă? Să nu fugă, că le rezolva Izabela, nicio problemă. Nu trebuia să se roage, Doamne, ia-mi viața. Era suficient să rămână acolo, că de ce a fugit El? De frică că Izabela a spus, a jurat că a terminat-o cu Ilie. El fuge de moarte, și zice, Doamne, eu moară. Că nu mai sunt bun, nu mai am niciun rost în viață. Nu, dragii mei, nu suntem aici pentru că ne-a uitat Dumnezeu. Nu suntem aici pentru că trebuie să plătim taxe guvernului. Nu suntem aici pentru că n-a pregătit Domnul în desăvârșire locul nostru din cer. Suntem aici cu o rațiune divină. Dumnezeu mai are de lucrat cu noi, slăvit să fie El. Și când vine diavolul și spune, n-are rost, n-are rost, n-are rost, tu să spui, ba, are rost. Câte vreme sunt aici în viață, voi fi lumină pentru copiii mei și dacă au 70 de ani și dacă voi vedea că se întâmplă ceva ce nu este după voia lui Dumnezeu în casa lor, o să vin și o să mă amestec în casa lor. Am obișnuit să spun copiilor mei că m-a întrebat odată fata, tata, când o să vină vremea când eu o să te sfătuiesc pe tine? Când o să vină vremea când nu o să mai dai sfaturi? În prima etapă am spus, când fii măritată și fii la casa ta, cred că nu mă mai amestec. După asta m-am gândit, dar nu-i bine. Zic, auzi, dacă mă ține Domnul în viață, oricât m-ar ține, o să mă tăresc așa cu o cârje, și când văd că nu sunteți bine, să vezi ce pun ciomagul pe voi. Câte vreme o să fie suflare în mine, o să-ți spun să umbli în voia Domnului. Cred că mă ține Dumnezeu pentru casa mea, cred că mă ține Dumnezeu pentru frații mei, cred că mă ține Dumnezeu pentru români și pentru americani și oriunde mă duce Dumnezeu în lume, am o misiune, slăvit să fie Domnul. Nu contează, știu limba sau nu știu limba, îmi găsesc pe cineva care să mă ajute să spun celorlalți despre Hristos, despre sfințenie, despre veșnicie. Bătrânii au misiunea aceasta, să fie lumină pentru ai lor, să se roage pentru ai lor, să susțină lucrarea lui Dumnezeu. De fapt, o să vă spun următorul lucru. Excluzând anumite aspecte fizice, biologice, bătrânii au aceeași slujbă ca orice alt creștin, numai cu o responsabilitate mai mare. Că au mai multă experiență cu Domnul și ar trebui la vârsta aceasta să aibă mai multă minte și să învețe pe alții. Că noi tinerii, numai atâta putem să spunem din Scriptură, când eram copil, vorbeam ca un copil, gândeam ca un copil, acționam ca un copil. Atâta putem să spunem noi. Știți ce aștept eu să spuneți dumneavoastră? Dar când m-am făcut o mare, am lepădat copilăriile și învăț și pe ceilalți să lepede copilăriile și să se maturizeze în Hristos. E foarte important. Fiecare vârstă, dacă vreți, în fiecare vârstă să ne uităm ce ocazii putem oferi diavolului. Și să luăm aspectul acesta practic pentru noi. Vine cuvântul și spune, nu crea ocazie diavolului. O să vă spun în încheiere următorul lucru. Eu cred că și ca frați și surori, suntem avertizați să nu creiem ocazie diavolului. Iisus Hristos Domnul s-a rugat pentru noi, pentru copiii Lui, să trăim în unitate. Știți ce vrea diavolul? Să nu ne putem întâlni unul cu altul. Nu creați ocazie diavolului pentru dezbinări, pentru separări. Eu nu spun că toți mântuiții trebuie să fie într-o singură clădire sau că trebuie să fie într-un singur oraș. Nici măcar, și n-aș vrea să mă înțelegeți greșit, nici măcar n-aș vrea să credeți că eu cred că toți mântuiții trebuie să fie sub un singur nume. Haideți să recunoaștem că nu numele ne face pe noi desăvârșiți. Că sunt unii care au numai numele de baptiști și sunt alții care nu sunt numiți baptiști, dar au viața de baptist, așa-i? Slavă Domnului! Nu trebuie să schimbe numele, numai să trăiască pocăiți. Eu nu cred că asta a fost intenția lui Dumnezeu, că ne-a adunat pe o insulă și ne ținea acolo înconjurați de îngeri. Dar cred că în timp ce ne închinăm în clădiri diferite, cu stiluri diferite, noi trebuie să avem aceeași inimă. Amin? O inimă dăruită în întregime lui Hristos. El, păstorul cel mare, ne vrea pe toți în turma Lui. Noi vrem să spunem, cântăm cântări diferite. Și noi când ne adunăm aici cântăm un fel de cântare, ceilalți un fel de cântare. Cântarea ne zidește pe noi, îi zidește pe ei. Suntem frații noștri, diferiți, așa-i? Ca și copiii într-o familie. Unul are talent la pian, altul are talent la trombon, în limba română, adică e bun trombonist. Da. Nu înseamnă că ăla cu pianul e mai pocăit decât ăla cu trombonul, sau ăla cu trombonul e mai pocăit decât ăla cu vioară. Sau altul laudă numai cu gura pe Domnul, ce înseamnă că el e mai pocăit decât ceilalți? Nu, Dumnezeu a așezat daruri diferite în ei, dar sunt copiii aceleiași părinte. Și ei trebuie să se respecte, să se prețuiască. Diavolul moare de ciudă, dragii mei, când copiii lui Dumnezeu se înțeleg. Să nu dăm prilej diavolului să ne separe după criterii care le alegem noi sau ne le impune el. Și vreau să vă mai spun ceva în dimineața aceasta. Să avem mare grijă. Și asta este pentru toți. Copii și bătrâni, tineri și maturi. Nu dați prilej diavolului să fure cuvântul lui Dumnezeu așezat în inima voastră. Știți care este mulțumirea mea înaintea lui Dumnezeu? Că semănătorul cel bun are grijă în mila lui să așeze cuvântul unde? În fiecare inimă. Sămânța căzută în pământul cel bun. Ce simboliza pământul cel bun? Inima omului, așa-i? Dar terenul pietros, ce simboliza? Inima omului. Dar terenul unde au crescut spini, ce simboliza? Inima omului. Vedeți, Dumnezeu în bunătatea lui ia cuvântul și îl duce până în inimă. Acesta este harul lui Dumnezeu, măreția lui. Numai că se întâmplă ceva. Există două feluri de inimă. Este o inimă cu cheie la ușă și cu păzitor la ușă. Și este o inimă la care diavolul are acces nelimitat. Că spune Domnul Iisus Hristos, diavolul vine să fure cuvântul de unde? Din inimă. Întrebarea mea este, cum intră diavolul în inima ta? Cum intră diavolul în inima mea? Știți cum? Că îi dăm noi ocazia. Că lăsăm noi ușa deschisă. Vă aduceți aminte ce spune Dumnezeu în Vechiul Testament la omul acela care își ucide fratele la Cain? Cain, nu-i așa? Păcatul pândește la ușă. Dorința lui este să te stăpânească. Dar ce trebuie să faci tu? Tu să-l stăpânești. Tu să veghezi, tu să fii atent. Nu deschide ușa larg pentru păcat să intre păcatul. Diavolul pândește la ușa fiecăruia. Noi suntem obișnuiți doar cu Apocalipsa, așa-i? Când Domnul spune, iată, eu stau la ușă și bat. Știi de ce știi tu că Domnul stă la ușă și bate? Pentru că Domnul întotdeauna este sincer, deschis. Domnul nu se furișează în inima cuiva. Domnul nu este necinstit cu omul. Domnul spune, omule, stau la ușă și bat. Știi cine mai stă la ușă? Mai stă și diavolul. Dar el nu spune că e acolo, el nu spune că vrea să intre, el așteaptă ocazia. Și apostolul spune, odată ce diavolul a găsit prilejul, păcatul începe să pună stăpânire pe viața noastră. De atâtea ori Dumnezeu așează cuvântul în viața noastră. Frați și surori, să nu-i dăm ocazie diavolului să ia cuvântul înapoi în inimă. Să păstrăm cuvântul în inimă curată, să aducă rod. Prieteni dragi, poate sunteți unii care n-ați încheiat un legământ cu Iisus Hristos. Nu pentru că n-ați auzit cuvântul, că de multe ori, poate bunica, poate un învățător, poate un păstor, sau poate în mod direct, cuvântul a ajuns în inima ta. Dar n-ai avut grijă să-l păstrezi acolo. Și a venit diavolul, fie ți-a luat cuvântul, fie a făcut să crească spinii, să crească pălămida, ca să nece cuvântul. Într-un mod foarte concret o să vă spun, nu dați prilej diavolul să fure cuvântul care l-a semănat Domnul dimineața aceasta. În dimineața aceasta Domnul în bunătatea lui a pus un cuvânt în inima noastră. Nu lăsa pe diavol să îl fure. Păstrează-l în inimă. Să aducă rod. Și mai mult, frații mei, nu dați ocazie diavolului să vă fure momentele acestea de rugăciune. Noi vom sta înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Aceasta este gândirea mea. Pe mine mă deranjează mult când vorbesc cu cineva la telefon, îi spun ce am pe inimă și apoi el îmi închide telefonul. Cred că e o lipsă de obraz, de educație. Adică m-aș bucura să-mi spună, am dreptate, n-am dreptate, să-mi spună ceva, nu? El mă ascultă și strong. Și am observat că așa facem noi cu Dumnezeu de multe ori. Venim la biserică, ne rugăm, Doamne, vorbește-ne, Doamne, dă-ne har, Doamne, pune cuvântul. Dumnezeu ne vorbește și noi, la sfârșit, ținem telefonul, merem acasă. Dar Domnul nu știe. Le-a plăcut, nu le-a plăcut, se pocăiesc, nu se pocăiesc. Au luat decizie să fie mai veghetor, mai sfinți. Au luat decizie să facă ceva bine în casa lor. Știți care cred că este întrebarea lui Dumnezeu astăzi? Ce vor face oamenii aceștia? Vor crea ocazie diavolului sau vor crea ocazie Duhului Sfânt al lui Dumnezeu să lucreze? Pentru că dacă unii vă întrebați, frate, ce să fac ca să nu creez ocazie diavolului? Vreau să spun că nu o să-ți dau 21 de puncte, îți spun unul singur. Dă inima ta întreagă lui Iisus Hristos. Lasă-L pe Duhul lui Dumnezeu să te conducă în tot adevărul. Când te conduce Hristos și când îți umple El viața, ziua și noaptea, nu mai are timp și loc diavolul să vină cu sfaturile lui. Pentru că Duhul lui Dumnezeu în tine te va direcționa pe calea cea bună. Și în dimineața aceasta Dumnezeu se uită și spune, oare oamenii aceștia îmi vor da un loc de plin în viața lor? Mă vor lăsa să-i călăuzesc, să-i conduc? Vor dori ca viața lor să fie plină de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Să știi că aici, în biserică, prin tăcerea ta, prin amânarea ta, prin alte gânduri, poți să dai prilej diavolului să-ți fure cuvântul și să te ajute să amâi orice hotărâre bună. Sau în dimineața aceasta, în modul cel mai practic, spui, Doamne, nu mai dau prilej diavolului să mai fure ocazie. De multe ori m-ai chemat la pocăință și nu m-am pocăit. De multe ori m-ai chemat la sfințenie și n-am luat hotărârea pentru sfințenie. De multe ori mi-ai spus ca soț să-mi iubesc soția în totalitate după modelul lui Hristos și n-am vrut să iau hotărârea aceasta. De multe ori m-ai chemat ca soție să fiu cum trebuie, să fiu o mamă bună. N-am vrut să iau hotărârea aceasta, tot am amânat-o sub anumite pretexte. De multe ori, Doamne, m-ai chemat să fac ceva. M-ai chemat să-mi rededic viața la dragostea din tâi, la iubirea pentru tine și n-am vrut să fac. De câte ori n-ai făcut ce ți-a spus Domnul și ce ai făcut? Ai mai dat o ocazie diavolului să-și împlinească planul. Și diavolul n-a ratat-o niciodată. Haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Și în dimineața aceasta, provocarea este să nu dăm prilej diavolului, ci să dăm libertate de plină Duhului Sfânt al lui Dumnezeu să ne umple, să ne călăuzească, să ne sfințească, să ne pregătească pentru lucrare și pentru glorie. Aș vrea în rugăciuni scurte, concrete, personale, să ne închinăm lui Dumnezeu cu cei care doresc să se roage. Amin. 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 Iartă-ne, Doamne. Amin. Slăviți să fie, Doamne. Amin. Amin.